Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Manuela și vă invit la o nouă emisiune în limba română pe lungimile de undă ale postului de radio Planet FM. Și în această seară, așa cum v-am obișnuit, vă voi prezenta capitolul de istorie Istoria românilor, citit tinerilor de către Neagu Giuvara, un capitol din jurnalul Monicăi Lovinescu. Și pentru că este 1 martie, mărțișoare muzicale. Sper pe placul tuturor celor care ne ascultă în această seară.
Nu te repezi să spargi lumea noastră de gablonți. Timp de 11 luni precis am trudit la mărțișoare. Dacă nu ne dai permis, nu-i permis nici vântul soare. Hai la mărțișoare pentru fiecare, hai la pandantive pentru voi am stive. Fete flori, hai la mărțișor. Dă-ne pace, domn primar, nu-ți zădărnici norocul. Lasă-i pe mărțișorari să-și întindă iar marocul. Pentru doamna primăreasă, dacă nu noi alunga, avem o văcuță grasă și un bob pentru soacră ta. Hai la mărțișoare pentru fiecare, hai la pandantive pentru voi am stive. Hai la amulete, fac din bave fete și din fete flori, hai la mărțișor.
Hai părinte să ne uzi mărțișoarele cu mir, că-și arhanghelii de sus vor ușluri la patrafir. Oane preotese, dă-i un coșar legat cu funde, pe nebănuite căi ornul sobei să-i desfunde.
Hai la mărțișoare pentru fiecare, hai la pandantive pentru voi am stive. Hai la amulete, fac din bave fete și din fete flori.
Toată ziua stăm în fric să aducem vremea bună. Dacă n-am vândut nimic, mai stagerul încă o lună. Doamnă meteorolog, ești în ceață când e soare, îți trimit să ai noroc un potop de mărțișoare.
Hai la mărțișoare pentru fiecare, hai la pandantive pentru voi am stive. Hai la amulete, fac din bave fete și din fete flori. Hai la mărțișoare pentru fiecare, hai la pandantive pentru voi am stive. Hai la amulete, fac din bave fete și din fete flori, hai la mărțișoare.
Iar Asociația Doina vă invită la discotecă, sâmbătă 9 martie la ora 7 seara. Muzica anilor 80 ne-a încântat pe mulți dintre noi și dăinuie și azi în lista de melodii pregătite pentru toate petrecerile în comunitate sau private a multora dintre noi, indiferent de vârstă. Haideți să dăm timpul înapoi, vreme de câteva ore, și să ne distrăm la Disco 80. Sunteți invitați la dans, sâmbătă 9 martie, începând cu ora 7 seara, la Danish House în Penrose. Blugi și adidași, cercei mari și colorați, rochii cu volănașe, toate în culori vesele, precum și strălucirea și jocul de lumini, sperăm să readucă atmosfera acelor discoteci. Pregătiți pantofii de dans, deoarece vom transforma toată sala într-un ring de discotecă. Nu vor fi mese. În pauzele de dans se va servi pizza și tort la bufetul pregătit de asociație, iar barul din incintă va avea băuturile dorite. Înscrierea se face prin plata a $20 de adult și $10 de senior sau copil peste 9 ani. Discoteca nu este potrivită copiilor de vârstă mai mică, în contul asociației și printr-un e-mail trimis asociației cu numele și numărul persoanelor înscrise. Data limită de înscriere este miercuri 6 martie sau când s-a atins capacitatea sălii, după care, din motive organizatorice, nu se vor mai accepta înscrieri. Și grupul La Povești în limba română vă invită la o nouă întâlnire pe data de 10 martie. Vă invită împreună cu copiii dumneavoastră la o nouă întâlnire unde se vor asculta povești și poezii, se va cânta și copiii vor avea posibilitatea să se joace și să vorbească limba română. Când? Duminică 10 martie, de la ora 10 până la ora 1 după amiaza, unde Takapuna Play Center, pe strada Auburn, 48 Auburn Street, în Takapuna. Sunteți rugați să aduceți o gustare pentru fiecare copil și sunteți rugați să nu aduceți nimic cu alune, cărți de povești în limba română și, cel mai important, disponibilitatea să citiți și să cântați împreună cu copiii. Acest grup poate fi găsit și pe Facebook sub denumirea La Povești în limba română. Este și un anunț pentru un electrician autorizat care execută toate lucrările electrice pentru domiciliul dumneavoastră, cât și pentru noi construcții în North Shore, West Auckland, Rodney și South Auckland. Dacă aveți nevoie de un electrician, îl puteți contacta pe Ovirusul, iar numărul de telefon este în e-mailul primit de la asociație.
lui, prefada frutatul lui, copiliță, liță, vei. Mi-ai dat, dai gura cuiva, ea prin seara se jura. Dar mai dea gura cuiva, afară de dumneata, ce dreaptă ce era, soarele se-nloura. De atunci pe ea pripecit și m-am dat la haiducit, am mi sufletul amar și mi-e traiul în zalar. E timp de iubit, acum a venit.
Mărțișorul, obiect pe care mai ales bărbații îl achiziționează și îl oferă în mod ritualic în fiecare an, nu este doar un mijloc de exprimare a afecțiunii, ci și un fapt cultural cu o istorie îndelungată. În societatea românească tradițională, mărțișorul îndeplinea o funcție de protecție împotriva bolilor și nenorocului. Într-o lucrare apărută în 1899, Simeon Florea Marian, unul dintre părinții etnografiei românești, spunea despre mărțișor: în cele mai multe părți din Bucovina și mai cu seamă din Moldova, Muntenia și Dobrogea, este datină ca părinții să lege de 1 martie copiilor săi câte o monedă de argint ori de aur la gât sau la mână. Moneda aceasta, care e de regulă atârnată de o cordea roșie ori de un găitan compus din două fire răsucite de mătase roșie și albă, sau dintr-un fir de arniciu roșu și unul de bumbac alb, sau și din mai multe fire de argint și de aur, se numesc mărțișor, mărțiguș și mărțiș. De ce mărțișorul este rezultatul întretăierii unui fir roșu și a altuia alb? Ce semnificație aveau roșul și albul pentru țăranii noștri? Se zice că baba Dochia avea o noră pe care nu o iubea deloc. Voia cu orice preț să scape de ea. Într-un an îi vine ideea de a o trimite pe 1 martie să spele la râu lână neagră până o va face albă. Fetei îi sare în ajutor un voinic. Acesta o învață să frece lâna cu piatră. Fata îl ascultă și, când bagă piatra în apă, din piatră iese o spumă roșie ca sângele și apa începe să clocotească. A fost o vreme în care, prin unele locuri, mărțișorul se făcea dintr-un fir alb și altul negru. Se purta nu numai la mână, ci și la glezna piciorului. Și iată ce spunea în încercările literare ale lui N. Gane la 1899. Și cât de adevărat sună și în ziua de astăzi. Ia auziți aici. Astăzi, când societatea noastră, din românească ce era, s-a străinat în toate obiceiurile ei, încât a ajuns a nu mai scrie, nici vorbi, nici gândi românește, când înșiși copiii din fașă nu mai învață a zice tată și mamă, ci papa și mama, când chiar și slugile de prin case se monsuesc și mădămesc în disprețul vechii frății românești, în această grozavă babilonie de limbi și moravuri, am uitat toate tradițiunile vechi care împodobesc trecutul nostru. Așa, dacă am întreba astăzi pe oricine ce este un mărțișor, desigur ar da din umeri, zicându-ne, nu știu, căci nu numai obiceiul, dar însăși amintirea lui, însuși înțelesul cuvântului, s-a șters din memoria noastră. Româncele din vremea trecută nu știau să-și facă părul din negru alb și din alb negru, spre derâderea vârstelor, nu cunoșteau crinolinele și turnurile, puful și cocul, spre derâderea formelor omenești. Ele se îmbrăcau cu altițe, își spălau fața cu apă de izvor și urmau datinelor și obiceiilor strămoșești. Ele ciocneau ouă roșii la Paști, ascultau cântece de stea la Crăciun, colindele la Anul Nou și trimiteau mărțișori la 1 martie.
Să-mi iei tot cea mai scump pe lume, să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, să mă lași singur într-un loc anume, de unde să nu pot vreodată să mă întorc la-i mei. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea. Să mă faci una cu pământ, să mă calci în picioare de 1000 de ori, să mă sfârșii cu dinții și apoi să chem pânt, să-mi împrăștie trupul într-o 1000 de zări. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mă fiindcă atunci am să mor de dorul tău, fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost, de dorul tău. Da, da, de dorul tău. Pe fundul mării printre pești răbitori, să mă lași să flutez pe un val în marea moarte, sau din cer cu ploaia încerc să mă cobor. Dar să nu iei niciodată dragostea, dar să nu iei niciodată dragostea, fiindcă atunci am să mă cea mai scump pe lume. Poți să-mi iei zilele, nopțile sau anii de vrei, poți să mă lași.
În această seară, capitolul din istoria românilor povestită celor tineri de Neagu Juvara se numește Ștefan cel Mare.
Ștefan cel Mare. Dar să ne întoarcem asupra Moldovei, care cunoaște în veacul al XV-lea cea mai însemnată figură din istoria ei, Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun a avut mai mulți fii și nepoți. iar Ștefan cel Mare este nepot de fiu al lui Alexandru cel Bun. Însă, după obiceiul deja pomenit, ca mari boieri să aleagă succesorul la tron între fiii și nepoții fostului voivod, a fost uns Ștefan domn punându-se capăt unei perioade de lupte interne. Iar Ștefan cel Mare nu era nici măcar fiul legitim, ci, cum se spune, fiul din flori, fiul nelegitim și, prin urmare, i-a fost mai greu să acceadă la tron. Totuși avea calități excepționale, nu numai de vitejie, dar și de chipzuință și de organizare și, spre fericirea Moldovei, în general a României chiar, a avut o domnie lungă de 47 de ani. Este cea mai lungă domnie înainte de cea a regelui Carol I în veacurile noastre. Se urcă pe tron în 1457, deci un an după Vlad Țepeș în Țara Românească, și domnește până în 1504. Moștenește o țară în plină organizare, dar care, din punct de vedere economic, începea să se dezvolte mai cu seamă datorită împrejurării că reprezenta o regiune de tranzit între Europa Centrală, Polonia și porturile de la Marea Neagră. Iar faptul că Moldova avea două porturi importante, Chilia și Cetatea Albă, îi aducea o substanțială sursă de venituri prin vămi. Chilia, după cum am spus, fusese a domnilor munteni în înțelegere cu regii unguri. Ștefan cel Mare e cel care o cucerește de la munteni, atrăgându-și prin aceasta dușmânia lui Matei Corvin. Ștefan cel Mare este pentru mica lui țară un voivod bogat prin vămile pe care le ia de pe urma comerțului internațional. Vom vedea și tragedia care va decurge din pierderea în timpul domniei lui Ștefan cel Mare a acestor două cetăți, Chilia și Cetatea Albă. Se tot spune că Ștefan cel Mare s-a bătut mereu cu turcii. Nu e chiar adevărat. S-a bătut împotriva tuturor celor care voiau să-i șterbească relativa independență. Astfel s-a bătut și cu Matei Corvin, care, supărat că Ștefan luase Chilia de la munteni și unguri, a venit să-l silească să redevină vasal al regelui Ungariei. Îl bate pe Matei Corvin la Baia și îl silește să treacă în dărât Carpații. Mai târziu va avea să lupte și împotriva polonezilor. Dar, bineînțeles, ce a rămas mai viu în memoria populară au fost luptele sale cu turcii. În special în 1475, când Moldova este invadată de o mare armată otomană condusă de Soliman Pașa, cel mai mare general al turcilor. Nu uitați că suntem sub domnia lui Mahomet, sau în turcă Mehmet II, care a cucerit Constantinopolul, deci momentul de maximă putere pe care o atinge Imperiul Otoman. Iar mica armată a lui Ștefan cel Mare învinge armata turcă la Vaslui. Faima lui Ștefan trece peste granițe. Cronicarul polonez Dugoș spune că este cel mai mare suveran din toată Europa, iar papa îl proclamă Atleta Christi, adică atletul lui Hristos. Din păcate, turcii, furioși din pricina acestei înfrângeri, revin după un an cu însuși Mehmet II în fruntea lor. În plus, îi îndeamnă pe tătarii din Crimea și din actuala Ucraina să atace Moldova de la răsărit. De data asta, pentru a se putea apăra împotriva năvalei tătarilor, mai toți răzeșii din actuala Basarabie părăsesc armata lui Ștefan cel Mare pentru a se duce să-și apere vetrele. Ștefan cel Mare rămâne cu mica lui armată formată aproape numai din boieri, slujitorii lui și din câteva cete din orașe. Este învins la Războieni în 1476. Totuși se retrage mai la nord, iar Mehmed II nu reușește să cucerească cele două puternice cetăți din care mai puteți vedea și astăzi ruine, adică Suceava și Cetatea Neamțului. După ce a pârjolit țara, pentru ca turcii să nu se mai poată aproviziona, Ștefan cel Mare rămâne voivod al Moldovei, iar Mehmed II se retrage. După această aventură, ca să zic așa, Ștefan cel Mare își dă seama că trebuie să se înțeleagă cu turcii. Dar, din păcate, lucrurile se înrăutățesc, căci câțiva ani mai târziu, la 1484, o nouă campanie a lui Bayezid II are drept scop, de data asta, cucerirea celor două porturi despre care am vorbit, Chilia și Cetatea Albă. Și cele două cetăți, cad, probabil printr-o tădare a genovezilor care erau înăuntru și care și-au dat seama că nu se mai putea lupta împotriva Imperiului Otoman, nefiind suficient de bine ocrotiți de un mic voivod creștin. Pierderea prin trădarea chiliei și a cetății albe a reprezentat o catastrofă pentru dezvoltarea ulterioară a Moldovei. Au început să sărăcească orașele mari și Moldova nu s-a mai putut dezvolta cum s-a dezvoltat Transilvania, cu cetăți, cu târgoveți bogați, cu comerț de tranzit, etc. Anul 1484 reprezintă un moment economic și politic crucial în istoria țărilor române. Ștefan cel Mare rămâne pe tron până la bătrânețe. Se mai bate cu regele Poloniei, iar legenda Dumbrăvii Roșii povestește că în urma luptelor au murit atâția polonezi din șleachtă încât se făcăse câmpia roșie și prizonierii au fost puși să are, trăgând ei înșiși plugurile. Aceste întâmplări se pare că sunt adevărate. Deci chiar pe vremea lui Ștefan cel Mare, domnul și dregătorii din sfatul lui își spun că nu sunt ajutați cu adevărat de regii creștini, turcul e departe, promite o crotire împotriva altor dușmani, nu vine să construiască moscheile în țară, ne lasă să fim autonomi, adică să avem regimul nostru cu boierimea noastră, cu biserici, date. Și atunci ne înțelegem cu turcul, plătindu-i doar un tribut pe an. La început acest tribut a fost ușor, și în țara românească și în Moldova, dar foarte curând tributul a crescut, pe măsură ce turcii, opriți în fructoasele lor cuceriri, au avut mai mare nevoie de bani. Aici începe nenorocirea acestor două principate române. Prima jumătate a veacului al XVI-lea este într-adevăr perioada când Imperiul Otoman își atinge cu o repeziciune uimitoare întinderea maximă. În anii 1516-1517, otomanii au cucerit Siria și Egiptul, apoi Arabia, iar sub Soliman Magnificul, 1520-1566, turcii au cucerit Ungaria și în Africa ajung până la granița Marocului. Cu vremea însă, aceste cuceriri, exploatate cu nemiluita, nu mai sunt rentabile, ci se transformă într-o povară. De aceea țările române, cu pământul lor rodnic, cu mari turme de oi și cireți de bovine, au devenit indispensabile vistieriei împărăției și mai cu seamă aprovizionării capitalei Constantinopol. Ștefan cel Mare se zice că a clădit o biserică în fiecare an sau după fiecare izbândă, astfel încât s-au numărat 47 de biserici clădite de el. Între frumoasele clădiri din Bucovina, câteva sunt ctitoria lui, însă majoritatea zugrăvelilor, picturilor exterioare, aparțin unei epoci imediat următoare, când pe tronul Moldovei se află un fiu al său, Petru Rareș. Prin faptele sale mărețe, prin grija pe care a avut-o de toată țara în timpul unei atât de lungi domnii, prin carismul care l-a deosebit, Ștefan Vodă a rămas figura cea mai luminoasă și cea mai slăvită din istoria noastră. Îndată după moartea lui s-a și spus Ștefan cel Mare și Sfânt. Lui Ștefan îi urmează la domnie Bogdan, fiul său legitim, pe care îl impusese ca succesor pe când era pe patul de moarte, tăind capetele câteva boieri recalcitranți. Lui Bogdan i s-a zis Chiorul, fiindcă își pierduse un ochi într-o bătălie cu tătare. Nu a fost un domn strălucit, însă nici unul rău. A domnit 17 ani și s-a închinat turcilor. Aici intervine povestea logovătului Tăutul, pe care îl trimite la Constantinopol cu birul, dovadă că se închină turcului. Nu s-a dus el personal, cum pretinde o legendă turcească, ce arată de unde vine numele de Bogdan i-a dat Moldovei, ci l-a trimis pe cel mai mare boier al său, logofătul Tăutu. Vom continua povestea noastră cu istorisirea domniei lui Petru Rareș, cu imaginea țării românești de la Neagoe Basarab la Petru Cercel, cu veacul al XVI-lea în Transilvania și marile schimbări din Europa care se vor reflecta și în istoria țării noastre și până la domnia lui Mihai Viteazul.
verde frumos, vezi în găl vinișos, ce e în vin, mi-n mânios, când mă vezi și-n din cas. Și ești pe mine mânios, și pe mă muca și-o dos, deși mă fac frumos, când am tâș. Femeia lui Dumnezeu și te ții de capul eu, că eu paharul nu ți-l beau și nici drăguțul nu ți-l iau. Că drăguț ne-ai și avut, grija nu ne-ai și ținut, că drăguț dacă aveai grija nu ne-o mai dușei.
Haideți să ascultăm încă un capitol din Jurnalul din Jurnale al Monicăi Lovinescu în lectura Irinei Petrescu.
Am improvizat o vacanță cu toții la Mangalia, unde nu doar noi adolescenții căzusem într-o stare de admirație cam nătângă, reacționând cu entuziasm la fiecare reflexie poetică a pianistei gen "Il y a un tel silence qu'on entend le temps passé", dar și prietenul nostru mai mare, Rainer Bimmel, fratele filozofului Walter Bimmel și traducătorului Rilke, cu o mai deplină experiență literară, fusese înainte de război mâna dreaptă a lui Grasset. Și de viață. Tocmai revenea din deportarea ca german în Rusia, experiență descrisă mai târziu într-o carte ce s-a bucurat de o bună primire la Paris printre sovietologii anilor 50. Pentru unii dintre noi, printre care mă număr, prietenia cu Monique de la Bruxellerie va continua și în Franța. Fără a mai atinge firește intensitatea provocată nu doar de talentul ei pianistic, dar și de unicitatea momentului istoric, era unul din rarii soli a căror prezență ne făcea să sperăm că n-am fost uitați și lăsați pradă Rusiei comuniste, ceea ce nu putea fi cazul unui Aragon sosit dimpotrivă ca exponent al ideologiei de ocupație. Mai erau și după-amiezele muzicale ale celei de la Vrancea, pe care sunt departe de a le judeca cu asprimea poate justificată a unui geni acterian, cum aveam să o descoper după 89 în jurnalul ei publicat la Humanitas. Nu asupra interpretării mă opresc în nota din 25 februarie 1946, pe celă o știam de copil, instalată sub pianul ei și jucându-mă cu pisicii, adevărații stăpâni ai casei, descoperise muzica. Nu puteam permite luxul și ingratitudinea obiectivității. În pagina de jurnal par sensibilă mai ales la atmosfera din încăperile atât de familiare. Azi e prezent și Filip Lahovari, soțul celei, cu figura sa de păpușă cernită și distinsă. Apoi enumăr: Tant Margot, Miller Verghi, Pica, dona, sora celei, pictorița, Nuni, fica ei, pictoriță și ea, Riri, Ghibori, altă soră, arhitectă, Lișcu, Lili Teodoreanu, în literatură Ștefan Avelisar, redescoperindu-mă cu uimire. Evident m-am schimbat de la cei 7-8 ani când mă jucam la Mangalia cu băiețașii ei, Gogo încăpățânându-se să mă boxeze, iar Afane să mă apere. Mai departe, Floria Capsali, Cioculescu, Pompilu Constantinescu, etc., etc. Tot timpul recitalului nu pot rezista amintirilor, care sunt și ale mamei din tinerețea lor comună. Și nu evoc în filele jurnalului doar pe cela căreia Fore îi dedica o compoziție. Mă duce gândul și spre Caragiale, la Berlin. La el stătea acela când mergea în Germania. Apoi, fără legătură directă, spre Maiorescu și Junimea, ne uitându-l evident pe Eminescu, pentru ca ancorarea mea în trecut să fie mai deplină. În fond, restul e literatură, deci foarte prezentabil, cu condiția ca literatura să nu fie a mea. Altfel, o formație intelectuală decentă, fără merit personal, dat fiind mediul în care am crescut. Ce mă irită îndeosebi în acest jurnal, în afara lacrimilor recurente? Cred că excesiva mondenitate. Urmele iritării figurează și în jurnal. Nu mă împiedică însă să mă duc la ceaiuri, cel puțin de două ori pe săptămână, dansând până în zori. Tata mă ironizează, însă îmi oferă apartamentul său din Bulevardul Elisabeta, mai mare decât al nostru de pe strada Wilson, pentru un ceai de 44 de persoane, plecând de acasă și nerevenind până a doua zi dimineața. Acum nici nu-mi dau seama cum de-am îndrăznit, probabil pentru că, în ciuda ironiei, împărtășită de noi ca o complicitate, mă lăsa să-i descriu grupul nostru de zazu și chiar mă descosea. Aveam să înțeleg de ce, citind primele capitole apărute prin reviste din romanul său inedit Mălureni. De fapt, se documenta pentru a descrie pe viu moravurile tinerilor, numai că în roman, destul de inocentele noastre seri de dans frenetic deveneau un loc de pierzanie necat în erotism. Eram prostuți, ne anglicizam numele, formam grupuri și coterii, dar n-aveam decât îmbrăcămintea malagambistă, nu și desfrânarea. Malagamba era un cunoscut interpret de jazz, ce inspirase și o modă vestimentară, fuste scurte, pantaloni strâmți, cravate țâșnitoare și veste căzând de pe umeri și de pe noi, de largi ce erau. se pornise sub Antonescu și o campanie împotriva malagambiștilor, soldată cu câteva bătăi de stradă. În jurnal îi disprețuiesc, le deplâng nulitatea intelectuală. Nu e mai puțin adevărat că, dintr-un mai vechi și nepurtat costum al tatei, îmi fac și eu un taier cam în stilul de care îmi băteam joc. De-abia la universitate vom alcătui un adevărat grup, unul din acelea în care adolescenții au impresia, uneori e chiar o realitate, așa a fost pentru mine cu George și cu Greg, că se vor lega pe viață. Ne numeam Les Chamous. Ne auto-înființasem în februarie 1945, în chiar ziua când Camil Petrescu își deschidea seminarul de regie experimentală la care participam mai mulți dintre noi. Constituisem și propria noastră companie teatrală, La Petite Scène, la temeria căreia sta o piesă de teatru, Les Jours Heureux, jucată pentru institut direct în franțuzește, La Maison de France. Premiera la 15 aprilie 1945 fusese un succes. Regăsesc în jurnal numele personalităților franco-române de la premieră. Jean Mouton, bineînțeles, nu era el directorul Institutului francez unde luasem această inițiativă. Bazil Munteanu, profesorul nostru, Michel Dar, era Chamou d'honneur și venea la toate repetițiile. Monseniorul Vladimir Ghica, ce avea el de a face cu asemenea copilării? Camil Petrescu, normal, eram la seminarul lui, Maria Bota, Alice Voinescu, tot ce era teatru o pasiona pe tante Alice, cum îi spuneam de mică, dar Franța însemna pentru ea întâlnirile de la Pontigny sau Montaigne, iar teatru, Sofocle și Eschil. Prezența ei la un astfel de spectacol era, foarte probabil, o pură amabilitate. Adevărul e că, în afara unui joc actoricesc remarcabil pentru niște amatori, aplauzele interminabile, florile, șampania, reprezentau tot atâtea semne de regăsire a Franței și a Occidentului, al căror preț devenea cu atât mai mare cu cât se accentua presiunea sovietică. Spectacolul, în ciuda tinereții interpreților, nu era lipsit de rigoare. Țic Alexandrescu îmi ceruse chiar să-l continui la teatrul lui. În orice caz, replicile din Les Jours Heureux deveniseră pentru cei din trupă un al doilea cod secret. Niciunul dintre noi nu crezuse o clipă că Puget, e numele autorului, avea vreo valoare. Ne oferise însă prilejul de a ne prelungi adolescența jucându-ne de alta. Jocul a continuat multă vreme după aceea, cu Les Chamous și nu numai cu ei, în dreapta și în stânga, de la Yacht Club pe lacuri la Snagov, de la Dallas la universitate și când la unii, când la alții, pentru improvizații teatrale sau noul proiect de spectacol cu Antigona lui Anui, nedus până la capăt. Istoria se precipita și de pe scenă Antigona era chemată să se coboare din nou în praful cetății. Ritualul redevenea sacrificial. Când am citit mai târziu la Paris, sub semnătura lui Thierry Molnier, în comentariul la procesul cardinalului Mincenti din Ungaria, că în fața unui tribunal popular Antigona nu mai are dreptul să fie Antigona, am înțeles că prin alegerea celei de-a doua piese intram în sfârșit în rolurile ce amenințau să fie ale noastre. În așteptarea celui prag pe care unii îl vor trece spre închisoare, alții spre exil, zumzeie jurnalul de toate aceste nume. Pe lângă Michel Dar, George Rossetti, Greg, Constantin Grigorescu, Gabi Bossi, Iren, Hanciu și mai târziu Eliade, Ina, Don apoi Paleologu, cel mai frumos cuplu al Bucureștiului și, în sfârșit, Naumescu, Mira Davidoglu, și-a pierdut vocația de pictor ca și propria ei persoană într-un Paris unde a dispărut fără urmă. Paca, Manoi l-a murit mai de mult, fără ai mai numi pe ceilalți aglutinați sau nu grupului Leon Ghica, Lucie și Aghica, căsătorită cu un văr de-al mamei, Graur, a murit la Paris în anii 90, Dan Brătianu, rezistență, închisoare, exil în Elveția, mort și el. Ion și Gheorghe Șleca, Mitela, și mai sunt, și mai sunt. Ha, cum s-o uit pe Sabin Toma, care părea un personaj direct debarcat din lumea lui Girodu și-și plimba printre noi silueta ei de trestie, evident gânditoare. Cred că o suspectam de oarecare artificialitate. Timpul m-a dezmințit cu severitate. Am regăsit-o prin anii 60, venită pentru câteva săptămâni la Paris să-și vadă mama. George, acasă la el, ne-am regăsit. Avea impresia că a devenit o sfântă. În orice caz, nu numai că se căsătorise cu un poet suprarealist care preschimbase dicteul automat în vocația preoției, părintele Avramescu, dar îl și urmase într-un fund de țară, pedepsit de ierarhie pentru prea marele succes pe care acest amestec al avangardei cu ortodoxia îl provocase la București. Părea a aparține cu gravitate și totuși voie bună unui ordin monahal. Era firavă, dar lucra ca o țărancă. Erau neînchipuit de săraci și o băteau vânturile ca toamna frunzele. Dar ea rămânea legată de trunchi, de credință, de stilul sacrificial în care își concepuse existența. A murit înaintea lui, parcă minată de această boală a sublimului în cotidian. Privită retrospectiv, generația mea pare a se împărți în liniile ei mari între exilați și pușcăriași. Au fost, desigur, din același leat și învingătorii comuniști, adică deveniți comuniști prin Armata Roșie interpusă. Pe aceștia, în schimb, îi cunoșteam mai puțin sau deloc. Înainte chiar să înțeleg ce este istoria, mă aflam printre păguboșii ei. Revenind la nota frivolă și pentru a încheia acest fragment, la urma urmei derizoriu, dintre mondenități, n-am insistat în jurnal decât asupra unui minibal, neavând nimic de a face cu cămilele mele cotidiene. Cel din 29 ianuarie 1946, în atelierul lui Mircea Marosin. De ce? Fiindcă aparținea celeilalte lumi a mea, cea artistică, fiindcă era costumat, fiindcă acolo am avut o explicație cu Ion Sava, care tocmai își pregătea Macbethul ratat din pricina măștilor, sau în ciuda lor. În orice caz, dau multe detalii, sunt încântată de a mă fi deghizat în Carmen. Descriu și alte costume, Trixie Kais, jumătate Pierrot, jumătate Colombină. Nimic mai firesc. Mihai Rădulescu, muzicologul, pe atunci logodnic al Irinei și bun prieten al meu, se va spânzura mai târziu în închisoare, în Hamlet. Notez în jurnal că ne-am întors. Iren, el și cu mine, cu tramvaiul, pe la 7 dimineața, tremurând de frig. Nu spun singurul lucru ce m-ar interesa acum, dacă era înainte sau după publicarea atât de incitantului eseu al lui Mihai Rădulescu despre Mozart. Apare în pagina de jurnal și Barbu Brezianu, dar nu mă ocup de costumația lui, nu era probabil destul de excentrică. Nu știu dacă atunci era mai adolescent decât azi, când a trecut bine și cu bine de 80 de ani. Deseori notațiile nu sunt rezervate prietenilor, ci unor personaje mai periferice, de pildă Măriuca Vulcănescu, care vine pentru mama acasă. Are, notez eu la 31 ianuarie 46, o înspăimântătoare sensibilitate. Revăzute după 1989, i-am regăsit privirea aceea profund interrogativă ce mi se părea a face din ea o ființă de excepție. Sau, l'antipot, o fostă colegă de școală reîntâlnită în 1945 pe culoarele universității, proclamându-se virulent comunistă. Mă izbește aroganța ei, deoarece studenții declarându-se comuniști erau rarisim printre noi la litere, în 45-46. Vor deveni legiune mai târziu. Dintre studenții de stânga, doar unul mi se părea credibil, deoarece se declarase cu ostentație trotskist, fără a fi înscris în Partidul Comunist, pe vremea când moda, puterea și o mare parte din studențime înclinau spre extrema dreaptă. Virgilie Runca era un anticonformist autentic și sistematic, altfel cum se-i stea mereu pe buze Trotsky când Stalin își trimisese ucigașii până în Mexic să-i ucidă rivalul. O astfel de atitudine în contratimp nu-mi displăcea, mă enerva în schimb teribilismul său și politic și estetic. Polemist deja temut în lumea literară, scriind cu verve, inteligență, cultură și har, îmbina provocator pe James Joyce cu Trotsky și, deși ar fi trebuit să știu că astfel de logodne ideologice fuseseră curente la suprarealiști, mă irita, de altfel iritarea era reciproc. Fata lui Lovinescu, îi spunea el lui Dinu Pilat, să facă medicina sau ingineria, ce caută cu numele ăsta la litere? Nu știe că locul e ocupat de Eugen Lovinescu? Pe scurt, ne cam detestam. Aveam o viață întreagă în față să ne dezicem. Și dezicerea se va produce la Paris, unde voi regăsi un Virgilie Runca mai anticomunist decât mine. Ultimul dintre reacționari, cum îi place să-și spună. Între timp în țară își ilustrase anticonformismul dând de furcă tocmai comuniștilor. Cel mai spectacular moment a fost lansarea în 30 septembrie 46 a crizismului printr-un articol tocmai în oficiosul Partidului Comunist România Liberă. Există o criză a culturii românești. Apoi a publicat un text ditirambic despre romanul Frunzele nu mai sunt aceleași, de Mihail Vilara. Sub pseudonim se ascundea Mihai Fărcășanu, vânat de comuniști. Pe tramvai s-a scris Moarte lui Fărcășanu, președinte al tineretului liberal pe care îl antrena în toate manifestațiile împotriva regimului pe cale de instalare. Din pricina acelui articol al lui Virgilie Runca, el știa prea bine cine este Mihai Vilara și pe ce inamic implacabil al comuniștilor ridica în slăvi. A fost suprimată Lumea lui Călinescu, al cărei secretar de redacție era. Deși nu mai venea la universitate decât pentru a trece o licență de care nu se mai sinchisese vreo 2 ani, îmi amintesc de o lucrare a lui de seminar despre atât de puțin cunoscutul la noi, Robert Denu.
apropiem de sfârșitul emisiunii și doresc să vă urez un weekend plăcut, vreme frumoasă și să aveți, să fiți înconjurați de prieteni și să ne revedem într-o lună, să ne reauzim într-o lună.
Soarele și luna și te iubesc întotdeauna.